Салам, әзіз доғалар. Қадымдың мехман атаңнан ұлы дейін кеп бар. Бұн ақыл астында мехманны қадырламақ, хормат етмек манилары бар. Әр бір күндағар милетлер бе илат үйіне келен мехманны әлбетті яқшы қарша алар. Бүгінгі сұхбетіміз мехман қабыл етмек хақында екені, шол сұхбетімізді Инжилдан бір аят оқысақ. 1 Петрус 4 бап 9 аятында «Бірек-біреге хүңгірдісіз мехман сөйер болың» дейлен. Шол аятың йоқарсында болса, «Ер заттан өн бірек-біреге болан сөйгіңіз жошқылы болсын, себәбі сөйге көп күнәләрі басыр яндыр» дейіп язылан. «Егер бір-бірімізі сөймесек, мехман сөйерлік хем едіп білмейәс». Чөнки үйімізі келен мехманлары олар кім болышына сәр әтместен, доғаларымыз мұй, нәт таныш кішілер мұй, мехман әдіп, сөйгімізі көркөзмегіміз керек. Чөнки үйіңізі келен мехманны сөймесеңіз, шадияна мехманны қаршы алып білмейерсіңіз. Шоның үшін хем, ресуллерден Павлус, «Гыйнанман, мехман сөйер болың» деймектен өң, «Бірік-бірігі сөймек хақында айдан». Енді болса, соңғы аяда сәретсек, «Бірік-біріге хүңгірдісіз мехман сөйер болың» деген аяттан соң, Құдайың дүрлі мерхеметлерінің оңа доландырайжысы кімің, «Еркес өз алан сыйлағыңа көрі бірі-біріңізі қызмат етсін». Бірі кеплесе, Құдайың сөзлеріні айтып кеплесін. Бірі қызмат етсе, Құдайың бірін күч қуатына көрі қызмат етсін. Шейдіп, Иса Месих арқалы Құдай хемме заты шохратлансын. Шохрат ве құдрат, әбеділік оны кідір. Мехман сөйер болмақ бұ кепің бе, бұ ішің ашағында әнчімі херекетлер ве ниетлер ятар. Умуман, біздің дүния келмезімізден мақсат Құдайы шохратландырмақ. Шейлі екен, әр бір идеяны ішіміз мақсат хем Құдайы шохратландырмақ болмағы керек. Мехман қабыл етмекші болсаңыз, исасы мақсат мехманларын көңіні көрмек. Нәхілідір бір ішіңізді ташламақ дәлді Құдайы шохратландырмақ болсын. Егер әр бір іште мақсат ве ниет пәк болса, Құдайың берекетіні көрерсіңіз. Әр бір кіші мехман қаршы алаңында Құдай берен ұқыпларын іше салып мехман қабыл етсін. Кімдедір мехманларын көңіні көтермек ұқыпы, кімдедір әшбезлік ұқыпы, кімдедір ене башқа ұқыплар бар. Әр кім ине шол ұқыпларыны іше салсын. Құдай берен ұқыпларының Құдайың жолында уланып, мехманлары қызмет етсін. Үйіңізі келен мехманлара келен екеніңіз, мүмкіншілігіңіз барынша оларын үреклеріне етіп барар ялы едіп кеплен. Әр бір кепленіңізді Құдайың кеплеріні уланың. Үйіңізі келен мехман ол ерді Құдайың нұрыны көрсін. Мехман сіздікі ве үйіңіздікі нұрдан лезет алсын. Құдайың көңіңізі салан кеплері білен мехманның көңіні көтерің. Құдайың сөзлері арқалы оның хаятындағы чөзілмәні ятан мәселелері чөзіліяр. Құдай, сіз қызмат едіп білмегіңіз үшін, күйч берені үшін шүкір едіп түйс үректен қызмат едің. Шол қызматларыңыз арқалы Құдайы шохратландырмағы ойлан. Сізің әр бір ішіңізді Құдай шохратландырылсын.